ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahmatullah. Mengawali majelis kita yang mubarakah ini, kita kembali mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyadari keadaan kita sebagai makhluk dan menyadari kefakiran kita hanya kepada Allah. Kebutuhan kita yang sangat-sangat fakir dalam hidup kita adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bagaimana sikap seorang hamba yang kefakirannya satu-satunya di dalam hidup adalah Rabb-nya. Kemiskinannya dia di dalam hidup adalah Rabb-nya. Ketika dia miskin, kehidupannya dengan penciptaan. Kemudian akhirnya kita bisa menempuh cara menuju kepada Allah, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yaha ulaika kana sa'yuhum mashkura. Di mana dia sa'alaha sa'ya, dia kemudian telah menempuh pada jalannya sa'ya, jalannya yang sebenarnya. Ketika dia telah membenarkan jalannya yang sebenarnya, maka Allah memberi kabar gembira dengan apa yang ditempuh oleh hamba seperti ini. Ulaika kana sa'yuhum mashkur. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sa'yuhum mashkur. Apa yang dia lakukan itu disyukuri oleh Allah. Apa yang dia tempuh itu adalah bermakna, bernilai di hadapan Allah. Sebagian ulama kita menjelaskan, ulaika kana sa'yuhum mashkur ay munamman. Maksud daripada mereka ini adalah orang-orang yang diupayakan, yang ditempuh adalah disyukuri oleh Allah, diterima oleh Allah. Maknanya munamman, usahanya itu ditumbuhkan oleh Allah, mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak tingginya di kesempatan majelis yang seperti ini, kesempatan kita untuk terus memperbaiki sa'yan, jalan yang kita tempuh menuju kepada Rabb kita dan kita. Ikhwani wa akhwati fid din wa muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyash syakur. Termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur dan syukur kita diterima oleh Allah. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla mewujudkan janjinya kepada kita, di mana Allah telah menerangkan dalam ayatnya yang kita semuanya sudah sering mendengar, barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan itu. Terus kemudian Allah membimbing kita sampai pada puncaknya, kehidupan kita benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kemudian menolong, mengokohkan, menguatkan, meneguhkan alladzina amanu, orang-orang beriman yang dinilai oleh Allah beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang benar, yang menunjukkan itu adalah cermin perjalanan hidupnya. Karena manusia itu sudah menjadi sunatullah, akan diwafatkan oleh Allah sebagaimana kehidupan perjalanan hidupnya. Orang yang mereka sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, Ida aradallahu bi abdin khairan istakmalahu. Hukamakala Rasulullah SAW. Kalau Allah mengendaki seorang hamba itu baik, istakmalahu, Allah mengambil hamba itu untuk berbuat. Di mana hamba itu ditempuhkan oleh Allah? Apa yang dimaksud dia berbuat ditempuhkan oleh Allah? Dalam sebagian penjelasan ulama kita menerangkan, waffaqahullahu li'amalil akhirah qabla ajal. Allah memberi taufik dia dengan amalan akhirat sebelum datang ajal. Kemudian Allah meneguhkan dia wafat di atas taufik itu. Itu adalah tanda seorang hamba yang jalan amal mereka adalah maskuro, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, dan semuanya ini adalah kembali kepada usaha keras kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menetapkan qada dan qadarnya dengan sifat keadilannya dan dengan sifat fadlnya, di mana setiap kebaikan yang Allah berikan adalah kembali kepada sebab yang ditempuh oleh orang. Sebagaimana ini adalah jawaban Rasulullah SAW ketika para sahabat memahami dengan pemahaman yang salah, di mana mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau nasib baik dan nasib buruk itu sudah tetap, kalau begitu, afala nattaqilu ila kitabina wa nad'ul amal. Kalau begitu berarti kita sekarang tinggal tunggu catatan kita dan kita tidak usah beramal. Kita enggak usah menempuh sebab capek-capek. Enggak. Bahkan Rasulullah menjawab, balik malu, bahkan kalian harus bekerja, beramal. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ikhris, tamak kalian. Tamak kepada apa? Alama yanfa'u. Tamak kepada sebab-sebab yang bermanfaat. Jangan menjadi orang pemalas. Ikhris alama yanfa'u. I'malu kullun muyassar. Setiap nasib itu dimudahkan oleh Allah jalan-jalan. Faman kana min ahli sa'adah fa yassaruna amala ahli sa'adah. Siapa yang dia adalah orang yang termasuk golongan ahli bahagia, maka dia ditempuhkan amalannya orang ahli bahagia, dimudahkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, mengerjakan jalan-jalan dan sebab-sebab amalannya orang berbahagia. Jadi bukan menjadi orang malas, bukan menjadi orang skeptis, berpikir lain, ingin menang tapi menganggur, bukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana pembahasan kita, kaidah besar yang dibawakan oleh agama ini dan yang sesuai dengan kenyataan, kaidah yang sungguh pada waktu-waktu sekarang ini adalah kaidah yang benar-benar banyak ditelantarkan. Kaidah yang tidak dikembalikan oleh umat Islam dengan pengembalian yang benar. Sehingga illa man rahimahullah, benar apa yang diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar mengatakan nahnu ummatun a'azzanallahu bihadzal Islam, faman ittaghayna bighairihi adallanallah. Kata Umar, kita ini adalah umat yang telah diberi kemuliaan oleh Allah bihadzal Islam, dengan Islam ini, bukan dengan yang lain. Faman ittaghayna bighairihi, ketika kita mencari sebab-sebab kemuliaan selain dari Islam, adalah Allah, Allah hinakan kita walaupun kita muslim. Di sini membutuhkan kecerdasan kita sebagai seorang muslim untuk kembali memahami kaidah-kaidah besar yang diajarkan di dalam agama kita, khususnya pada zaman-zaman ini, zaman kaburnya akidah seorang muslim, kaidah hidup yang sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Hudzaifah bin Yaman, banyaknya terjadi nifaq yang inti besar diantara yang membedakan orang mukmin yang shodiq dan orang yang kadzib adalah urusan ini, urusan bagaimana mensikapi dunia dan mensikapi akhirat. Dan kaidah ini adalah kaidah yang sekarang ini banyak kaum muslimin terpuruk ketika memandang dan mensikapi dan menjadikan prinsip di dalam kehidupannya antara dunia dan akhirat. Padahal ini adalah kaidah besar yang telah merubah umat Islam terdahulu meraih kemuliaan. Ketika mereka bisa mendudukkan akidah mereka tentang akhirat dan tentang dunia, ketika mereka bisa mengembalikan kehidupan mereka, bagaimana akhirat mereka dan bagaimana dunia mereka. Yang demikian ini karena ada hubungannya dengan sikap mengambil agama yang benar. Lihat, ketika akidah seorang muslim tentang dunia dan akhiratnya kabur, maka lihat cara beragamanya kabur, cara dia beribadah pun kabur, cara dia memandang dunia pun kabur. Dan itu berangkat dari pandangan keyakinan mereka tentang akhirat dan tentang dunia. Mungkin di antara kita berkata, kita tahu akhirat. Tapi kalau kita mau jujur menjawab, seberapa kita tahu akhirat? Illa mujmal. Kita tahu akhirat kecuali adalah sekedar mujmal. Ya, akhirat itu ada. Buktinya iman kita kepada akhirat tidak banyak mewarnai kehidupan kita. Dan itu terbukti ketika kita menekuni agama kita dan menekuni dunia kita. Dan inilah banyak terjadi fenomena manusia di dalam melangkai agama ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam sebuah ayatnya, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia, bahkan banyak orang yang menempuh agama ini beribadah kepada Allah, tapi kakinya bukan ditaruh di tengah-tengah siratal mustaqim. Tempat dia berpijak, berdiri, ditaruh ala harfin, di tepi jalan. Jadi bukan di tengah-tengah, di tepi jalan. Kenapa dia di tepi jalan? Sebagaimana perjalanan orang mengambil agama ini sudah menjadi sunatullah. Hidup ini mengalir dengan berbagai macam bala, ujian hidup, gak mungkin bisa lepas. Pikiran dia, keyakinan dia, kalau di pinggir itu kita enak. Kalau ada tanggung jawab nanti di tengah jalan kita gak kena. Tapi kalau ada, untungnya kita bisa ikut-ikut. Ini cara berpikir materialisme yang merusak akidah seorang muslim. Dan inilah penyakit umat yang besar sekarang ini. Ketika mereka memandang akhirat dan dunia kabur, maka cara beragamanya pun seperti itu. Kecuali di tepi. Dan ini kenyataan. Siang malam illa man rahimahullah. Bagaimana kebanyakan manusia? Kemana dia jungkir balik? Kemana dia buat kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala? Kemana? Bagaimana dia berpijak tentang urusan dunia mereka? Dan bagaimana dia berpijak dengan urusan agama mereka? Di mana dia berpijak? Ketika dia berpijak tentang urusan dunia mereka sportif, di tengah-tengah. Tapi begitu dia menginjakkan kakinya di dalam urusan agama mereka, di tepi. Apa maknanya? Maknanya sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan, fa'idha asobahu khairun, kalau dengan menempuh agama ini ada kebaikan-kebaikan dunia yang diraih, itma'an nabi, dia tetap ikut. Tapi tetap di pinggir, ancang-ancang untuk sembunyi lari. Kalau ada sesuatu yang didapat dari urusan dunianya, sebagaimana Allah menyebutkan fa in asabahu khairun, yang dimaksud khairun di sini adalah khairun fi umuri dunia. Anaknya sehat terus, duitnya lancar, ya, istrinya senyum terus, suaminya senyum terus, hidupnya kayaknya dunianya nyaman. Kalau seperti ini yang dia dapat, itma'an nabi. Oh iya, Islam itu bagus. Ahlus sunnah itu memang bagus. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idza wa in asabathu fitnatun, kalau fitnah menimpa dia, inqalaba ala wajhihi, segera dia pindahkan kakinya. Apa sih agama? Apa itu katanya ahlus sunnah baik? Apa itu katanya? Terus dia dipingin lari. Sikap, cara beragama yang seperti ini, cara beragama yang Allah sebut di dalam ayat khasirat dunia wal akhir, gak ada untungnya sama sekali. Dunianya pun juga tidak ada untungnya, akhiratnya pun juga gak ada untungnya. Apa yang diarahi? Cara beragama dengan munafik selalu menjadi bawahannya orang kafir. Itu kan begitu kan? Mana ada orang munafik bisa memimpin orang kafir? Ada enggak? Enggak ada. Orang munafik pasti menjadi budaknya orang kafir. Kemudian dunianya tidak dapat, akhiratnya lebih parah lagi. Enggak ada untungnya. Allah mengatakan khasirud dunia wal akhir. Bencana dunianya, bencana akhirat. Dan Allah mengatakan dzalika huwal khusrul mubin. Dan itu bencana besar dalam agama. Bencana besar pada diri seseorang. Kejatuhan besar pada diri seseorang ketika manusia tidak punya integritas yang benar di dalam agamanya. Dan semua itu berangkat dari akidah. Dalam salah satu urusan akidah yang besar, ketika pengajaran mereka tentang akhirat dan dunia itu kabur. Dan itu diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah ayat. Orang-orang seperti ini adalah ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang pintar, tahu, punya ilmu banyak dalam urusan dunia mereka. Wa hum anil akhirati, sedangkan di dalam urusan akhiratnya dia ghafil. Orang yang lalai, enggak tahu apa. Taunya dia tentang akhirat seperti anak kecil tahu tentang akhirat ada surga sama neraka. Dan tidak berdampak apa-apa. Sebagaimana kebanyakan anak kecil ketika tahu surga dan neraka, agamanya dibeli dengan gula-gula mau. Ya kan begitu? Enggak ingat lagi surga dan neraka, ini gula-gula nak, selesai. Dan banyak orang-orang yang tua, dewasa, cara berpikir akhiratnya seperti anak kecil yang cuma bisa jawab ada surga, ada neraka, lebih memilih gula-gula. Dan ini menunjukkan jahilnya mereka dengan pengajaran-pengajaran besar di dalam Islam tentang dunia dan tentang akhirat. Kayak apapun kebodohan itu, dikemas secara ilmiah pun pada akhirnya menunjukkan kebodohan mereka. Pada akhirnya menunjukkan jatuhnya mereka, terpuruknya mereka. Maka tidak ada jalan bagi kita dalam mengembalikan hati kita yang salim, hati kita yang selamat. Mengembalikan kaidah untuk menilai hati yang selamat ini kembali ke sini. Sebab semua karya-karya yang kita kerjakan, manakala hati kita masih sakit, tidak bisa kita digolongkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika kana sa'yuhum mashkur. Sudah capek kita berbuat, tetapi kenyataan yang kita lalui bukan mashkur. Bukan diterima oleh Allah, bukan disyukuri oleh Allah, bukan diberi taufik oleh Allah, dan ini terbukti. Lihat apa yang dilakukan umat Islam. Secara zahir karya-karya besar mereka banyak. Karya-karya mereka besar banyak. Dulu saya masih muda sering saya omong, lo kurang apanya NU? Se-Indonesia Raya. Kurang apanya Muhammadiyah? Se-Indonesia Raya. Kekayaannya, anggotanya, pengikutnya, amal usahanya luar biasa. Tapi mana? Menjadi wasilah Allah mengangkat umat Islam, ditinggikan kedudukannya, dijadikan orang-orang mulia, tidak dipimpin oleh musuh-musuhnya, jadi wasilah. Allah tidak tunjukkan menjadi wasilah. Karena coba lihat lebih lanjut ke dalam akidah mereka tentang dunia dan akhirat. Bagaimana kenyataannya? Bagaimana realisasinya? Benar, mereka adalah manusia-manusia akhirat. Kaidah berpikir mereka, sudut pandang mereka, cara memutuskan mereka berpikir akhirat atau berpikir dunia? Ayo ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah yang kita harus, tidak perlu menuding sana sini, tapi mengambil hikmah dan memperbaiki jalan kita. Kita memahami, semoga kan kondisi-kondisi yang ada tidak menjadikan Allah meratakan adab. Dengan cara apa? Dengan cara walaupun kita ini sangat terbatas, bagaimana kita memperbaiki? Ketika masih ada orang-orang yang mau baik, ketika masih ada orang-orang yang mau memperbaiki keadaan ini, maka insya Allah masih ada jalan. Allah tidak mensegerakan adab, Allah tidak meratakan adab. Sebab kalau sudah datang keputusan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah anuhlikuna wa fina shalihun, wahai Rasulullah, apakah kita juga dibinasakan sama dengan mereka padahal kita masih orang-orang yang soleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar, kita akan kena diratakan adab. Idza katsural khabath, kalau kerusakan itu terus menyebar dan tidak ada orang yang memperbaikinya, tidak ada orang yang mau kembali dengan baik, maka Allah ratakan adab termasuk orang yang baik ketika dia tidak mau berusaha mengembalikan keadaan walaupun sedikit dengan baik. Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pada kajian kita yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menunjukkan bagaimana kaidah dan akidah. Kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib, seorang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai panglima perang di Khaibar, daerah orang Yahudi yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Berkali-kali kaum muslimin mencoba membuka pintu pertahanan mereka, gagal. Sampai tiba saatnya perang Khaibar. Di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Besok panji perang ini akan saya serahkan kepada orang yang Allah mencintai dia, Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan Rasul." Seluruh sahabat berusaha termasuk yang dimasukkan oleh Nabi. Semalam mereka menjaga agamanya, pagi-pagi mereka berebut datang pertama di hadapan Nabi agar termasuk orang yang dimasukkan oleh Nabi. Kemudian Nabi melihat seluruh sahabat dan Nabi bertanya, "Aina Abu Turab?" "Mana Abu Turab?" "Tidak ada lain adalah Ali bin Abi Thalib." "Bagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib? Bagaimana akidahnya Ali bin Abi Thalib? Bagaimana Ali bin Abi Thalib memberikan kaidah sebagai orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan? Bagaimana imannya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib dengan urusan akhirat dan bagaimana pandangannya dengan dunia? Sehingga pantas banyak kemuliaan-kemuliaan diberikan kepada dia." Sebagaimana nasihat terakhir yang disampaikan oleh beliau, Syekh Abdul Hadi Wahdi, Ali bin Abi Thalib berkata, "Irtakhalatid dunya mudbiratan." Dunia dipahami oleh Ali bin Abi Thalib dengan pengajaran Islam sebagai sesuatu yang pergi, bukan sebagai sesuatu yang datang. "Irtakhalatid dunya mudbiratan." Dunia dipahami sebagai sesuatu yang pergi, yang kemudian membelakangi. Dan "wartakhalatil akhiratu mukbilah." Dan akhirat adalah dipahami sebagai sesuatu yang disongsong. Dan ini akidah dan kaidahnya orang yang hatinya salim, memahami dunia sesuatu yang di belakang, memahami akhirat adalah sesuatu yang di depan. Ini kaidah dalam Islam. Dan ini kesimpulan dari pengajaran-pengajaran Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan kesimpulan yang disimpulkan para sahabat sama, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda ungkapan, tapi lihat kaidah hidup mereka, lihat akidah mereka tentang akhirat dan dunia seperti itu. Yang ini maknanya berulang-ulang saya sebutkan, bukan berarti mulai hari ini kita disuruh pindah dari dunia atau tidak makan dari dunia atau tidak mengambil manfaat-manfaat dari dunia, bukan. Tapi kaidah, keyakinan yang harus dibetulkan, bagaimana memandang dunia, bagaimana memandang akhirat. Yang Ali bin Abi Thalib memberikan makna secara konkret Fakunu min abna'il akhir. Ini yang mau dicapai. Hidup di dunia, tapi bukan ahlinya dunia. Tapi apa? Ahlinya akhirat. Orangnya di dunia, tapi ini bukan manusia dunia, tapi manusia akhirat. Sebagaimana Ali mengatakan, fakunu min abna'il akhir. Jadilah kamu generasi akhirat. Generasi akhirat itu bukan sibuknya, bingungnya, standarnya, kaidahnya, barometernya dunia. Enggak. Bukan itu. Walaupun mereka mengambil dunia. Walaupun mereka makan dari dunia. Mereka minum dari dunia. Mereka bertempat tinggal secara zahir fisik mereka di dunia. Walaupun mereka mengambil faedah-faedah dalam urusan dunia, bukan menjadi padri, bukan. Tapi dunia itu tidak pernah menjadi kaidah. Dunia itu tidak pernah menjadi akidah, bukan. Mereka adalah kaidah hidupnya. Mereka adalah akidah hidupnya. Ideologi hidupnya adalah akhirat. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang ada adalah keputusan akhirat. Bukan keputusan manajemen dunia, tapi keputusan manajemen akhirat. Manajemen iman, manajemen akidah yang benar. Maka Ali mengingatkan bagaimana kaidah yang simpel ini, fakunu min abna'il akhir. Jadilah kalian anak-anak akhir. Sehingga dohirnya sama kita dengan ahli dunia, tapi ternyata kehidupan kita beda dengan mereka. Kita makan sebagaimana ahli dunia makan, tapi kaidah makan kita beda dengan mereka. Kita berkeluarga, bersuami, beristri, beranak, berbapak sebagaimana orang ahli dunia, tapi kaidah hidupnya beda. Cara mengambil keputusan apa yang dihadapi dalam hidupnya beda. Sana orientasinya dunia, sini orientasinya akhirat. Beda jauh. Para ulama kita menyebutkan hum fi wadin wa hum fi wadin. Mereka di satu sisi, di lembah tersendiri, yang ini di sisi yang lain, di lembah tersendiri. Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah nyambung. Dan ini yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi orang terpuruk. Dan itu yang menunjukkan orang ahli dunia menjadi orang terpuruk. Karena mereka adalah hidup dengan kondisi yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan Ali mengingatkan, wala takunu min abna'i dunia. Jangan kalian menjadi abna'i dunia. Maknanya dengan demikian, kaidah ini tidak bisa dicampur. Sebagaimana ada bahasa yang kelihatannya halus, ya dunia ya akhirat. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya kaidah ini? Ya dunia ya akhirat. Ini apa? Ini kaidah subhat. Kaidah enggak jelas. Ada lagi yang mengatakan bahasanya yang kelihatan keren, anak-anak gaul 50-50. Ini kaidah apa? Ada lagi yang mengatakan kelihatannya lebih toleran, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ini kaidah apa? Ini kaidah-kaidah yang sudah merusak. Buktinya orang-orang yang nerapin kaidah ini enggak jelas. Agamanya enggak jelas, tapi dunianya lebih konkret. Itu kan kenyataan kan? Kaidah ini seperti slogan untuk menutupi supaya tidak dikatakan salah. Padahal perilakunya mana? Kakinya di dunia di sini kokoh, sementara kakinya di dalam iman di sini. Seperti yang tadi di dalam ayat yang kita sebutkan, ya'budu, mereka beribadah kepada Allah ala harf. Kenyataannya seperti itu. Ya kita lihat aja. Hari-hari kita, ibadah kita. Baik ibadah mahdoh kita atau ibadah mutlak kita. Salat kita, ngaji kita, berjuangnya kita, apa yang menjadi orientasi? Bagaimana kalau kemudian dunia tidak dapat? Apakah masih tetap? Masih tetap ngaji? Masih tetap menjaga sholat ibadahnya? Masih tetap mau beribadah kepada Allah? sekalipun banyak bertubi-tubi dunianya berantakan atau berubah. Dan ini menunjukkan kaidah. Bagaimana mereka bermuamalah hari-harinya? Istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, apa masih tetap atau berubah? Dari senyum berubah senyum, hilang senyum berubah sakit hati. Dan ini mencerminkan sebenarnya kaidah yang tertanam di hati kita itu akhirat apa dunia. Ayo ikhwan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dicampur aduk. Ahli dunia ya ahli dunia, ahli akhirat ya ahli akhirat. Dan ini kaidah yang jelas yang datang dari Allah. Jadilah kalian generasi akhirat, jangan menjadi generasi dunia. Jelas. Dan ini bisa ditemukan dengan jelas. Yang maknanya bukan berarti generasi akhirat itu enggak makan, enggak minum, enggak nikah, enggak punya anak, enggak berkeluarga, enggak cari kerja, enggak. Itu makna yang bertentangan sendiri dari maksud Allah memaksudkan kita menjadi generasi akhirat. Justru ketika Allah Azza wa Jalla memaksudkan kita menjadi generasi akhirat, orang yang paling berkarya besar di dalam hidup di dunia. Orang yang paling berkarya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang banyak mengingatkan apa? Ketika Nabi menerangkan tentang fitnah, badiru bil a'mal. Apa? Bergegas kalian untuk berkarya. Bukan malas. Beramal. Nah, jelas sekali bagaimana Nabi menunjukkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil wa udda nafsaka min ahli al-kubur. Idza asbahta fala tatadiri sabah wa idza amsayta fala tatadiri idza asbahta fala tatadiri al-masa." Wa idza amsayta fala tantadiri subah. Khudh dunyaka li akhiratika. Jelas bagaimana Nabi memberi kaidah. Wahai gulam, wahai anak, jadilah kamu di dunia seperti negerinya orang lain, atau kamu musafir. Hitunglah kamu setiap hari. Ini kaidah bahwasanya kamu adalah akan meninggal dunia besok. Ini kaidah yang ada di dalam hati. Bagaimana cara beramal? Kalau kamu di pagi hari, jangan menunggu sore. Ini menunjukkan orang cerdas, orang giat, orang rajin, bukan orang pemalas. Kalau orang pemalas, pagi nunggu besok lagi, nunggu lagi besok lagi, ini pemalas. Kalau pagi hari, jangan nunggu nanti sore. Kalau sore hari, jangan nunggu besok pagi. Segera ambil dunia ini untuk meraih akhirat. Pemalas? Enggak. Justru disuruh mengambil. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sebagaimana yang Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa innal yauma amal. Maksud daripada menjadi generasi akhirat, jadikan hari ini adalah hari apa? Hari berkarya. Hari fa idza faragta fansah. Selesai ini, ambil ini. Selesai ini, ambil ini. Tidak pernah capek berkarya. Ya. Fa idza faragta fansah. Fa innal yawma amal wala hisab. Hari ini bukan bertanya saya dapat apa, bukan. Meskipun kita tidak bertanya saya dapat apa, Allah tetap memberikan janji. Tetap yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, lahumul busra fil hayati dunia. Walaupun dunia ini bukan negeri balasan, ketika orang-orang ahli akhirat ini, mereka di dunia bukan mikir dibalas oleh Allah atau tidak dibalas oleh Allah. Mikirnya bagaimana dia beramal, mikirnya bagaimana dia berkarya. Tetapi Allah sudah memberi rambu-rambu, lahumul busra fil hayati dunia. Mereka ini diberi oleh Allah kabar gembira di dunianya. Di dunianya sudah diberi. Tapi tidak pernah mereka menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai orientasinya. Kehidupan mereka adalah dunia darul amal. Dan ada sebuah kalimat yang sangat menakjubkan yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, seandainya orang-orang beriman tidak mendapatkan balasan apapun sedikit pun dari Allah kecuali dengan hidupnya dia sebagai orang beriman saja, itu sudah balasan yang besar yang enggak bisa diukur. Seandainya kita tidak disiapkan pahala, tidak disiapkan surga, tidak disiapkan bidadari, tidak disiapkan kesenangan-kesenangan yang Allah janjikan di akhirat, cukup dengan iman kita, kita merasakan hidup yang beda dengan orang yang tidak beriman, itu sudah kebahagiaan. Itu sudah kebahagiaan. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hal ini kembali dinasihatkan oleh beliau setelah menerangkan kaidah ini oleh Syekh Abdul Hadi Wahbi. Wa kullama sakhal qalbu min maradihi tarakkala ila al-akhirah wa qarraba minha hatta yasira min ahliha. Tatkala hati itu telah sehat, jadi maknanya kalau tidak demikian sakit. Dan maknanya itu bukan hati yang salim. Dan maknanya orang-orang yang tidak diterima oleh Allah perjalanannya menuju kepada Allah. Karena Allah hanya mengkhususkan orang-orang yang sa'yuhum maskura adalah orang yang hatinya salim. Datang menuju kepada Allah dengan membawa qalbun yang salim. Tatkala hati itu salim, tatkala hati itu sehat, jauh dari penyakitnya, tarakkala ilal akhir. Hati itu berpindah. Perhatikan, apa yang berpindah ini? Hati atau anggota tubuh? Hati. Anggota tubuhnya masih ada. Hatinya berpindah ilal akhirah, menyeberang ke akhirat. Hatinya berpindah menyeberang ke akhirat. Kalau orang itu hatinya sehat, dia tidak mau hati itu menuju kepada dunia. Hati itu menyeberang, punya kehidupan dengan akhirat. Wa qaruba minha, dan hati itu dekat dengan kehidupan akhirat. Hatta yasira min ahliha, sehingga dia ini seperti penduduk akhirat. Dia seperti penduduk akhirat. Sebaliknya, wa kullama maridul qalbu wa talla atharad dunya wastautanaha hatta yasira min ahliha. Sebaliknya, kalau hati itu sakit, wa talla, dan tertimpa penyakit di dalam hati itu, maka atharad dunya, hati itu terpengaruh, mendahulukan, terkena dampak pola pikir, kaidah, keyakinan yang berorientasi kepada dunia. Dan itu adalah dinul munafik. Apa yang membedakan agamanya orang munafik dengan agamanya orang mukmin? Sirkul iradah. Yang dulu sudah sering kita sampaikan. Apa yang membedakan? Tujuan hidup. Apa yang mengatur hatinya? Apa yang dituju oleh hatinya? Di mana orang munafik itu agamanya murni li iradati dunia. Dan orang mukmin itu agamanya murni li iradati akhir. Orang munafik itu agamanya murni yang dicari kepentingan dunia. Dan orang beriman itu agamanya murni yang dicari akhirat. Makanya ulama kita menerangkan di Mekah pada waktu Nabi berdakwah, gak ada orang munafik. Kenapa? Gak dapat dunianya. Ya, kalau masuk Islam ketika di Mekah dapat apa? Malah hartanya dirampas oleh orang musyrik, ya kan? Kehormatannya tidak diurus sama orang musyrik. Karena itu muncul orang munafik itu di Madinah karena punya potensi dapat dunia. Yang di mana di Madinah itu aman, bisa bisnis, bisa saling mencari manfaat, bisa saling membuat muka dua, bisa. Di Mekah tidak bisa. Kesimpulannya di sini, apa yang dinasihatkan oleh beliau adalah hati yang salim, kembali kepada pola kehidupan dunianya dan akhir. Kalau ini belum beres, jangan bicara agama lebih jauh. Jangan bicara agama lebih jauh. Kita akan terus-menerus dijatuhkan oleh hawa-hawa nafsu kita. Kita akan terus-menerus dijatuhkan oleh setan, oleh iblis, ketika kaidah ini belum benar pada diri kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa amma man tagha, kemudian wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas, tagha, dan ini adalah tabiat pribadi manusia, dolumun jahul ammaratun bisuk. Siapa orang yang berpotensi untuk tagha? Wa amma man tagha wa atharal hayatan. Orang yang kaidah hidupnya adalah orientasinya dunia, kepentingannya dunia, kaidah besarnya adalah dunia. Dan ini sesuatu yang nyata, enggak bisa dibohong, itu enggak bisa. Terutama akan kelihatan pada saat ada ujian. Kelihatan, betul. Ini sebenarnya cari apa? Ini sebenarnya kepentingannya untuk apa? Kelihatan pada waktu ada ujian. Kalau belum ada ujian, kelihatannya masih sama. Begitu ada ujian, kelihatannya. Dulu, pada masa kaum muslimin ada di Madinah, belum lama hijrah, sebagian mereka selalu minta ayat-ayat tentang perang. Ya, jadi ketika kaum muslimin ada di Madinah dan belum lama hijrah ke Madinah, di antara mereka sebagian bicara kepada Nabi, ya Nabi, kapan turun ayat tentang perang? Kalau kita menilai positif atau negatif? Dia minta, kok gak turun-turun ayat tentang perang? Kelihatannya positif atau negatif? Positif. Ketika turun ayat perang, dia lari. Kenapa dia waktu itu begitu? Apa yang dicari? Supaya bisa balas dendam. Kita sudah lama ini harta kita dirampas oleh orang musyrik. Bok, segera kita ini perang biar bisa ngambil harta kita lagi. Dinul munafik. Ini agamanya orang musyrik. Enggak mudah kita memperbaiki keadaan hati kalau tidak betul-betul kita mendapatkan pengajaran yang kokoh. Ini goncangan besar dalam hidup. Hanya orang-orang yang hatinya telah dibesarkan oleh Allah dengan iman, ketika goncangan ini datang, tidak mudah terkoyak-koyak. Sebagai contoh, orang Ansor ketika perang Hunain, ketika harta dibagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memberikan harta ini kepada siapa? Orang-orang Quraisy yang baru-baru masuk Islam. Habis harta ini dibagi pada mereka. Orang Ansor nggak dikasih satupun. Datang ujian kan? Datang. Apa yang terjadi? Terjadilah tabiat manusia tersentak. Sehingga orang-orang Ansar di antara mereka mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang baru bertemu dengan kaumnya. Paham tidak maksudnya? Paham? Kalau bahasa kita sekarang lagi polusi. Paham? Jadi dapat rampasan perang banyak, ketemu kerabat-kerabatnya orang musyrikin Quraisy yang baru masuk Islam, maka harta ini diberikan ke mereka. Kenapa tidak diberikan kepada pejuang-pejuang ini yang mereka sudah habis-habisan berperang melindungi Nabi sampai dimenangkan oleh Allah? Ini ujian. Dan ini kenyataan untuk membuktikan iman yang benar. Maka Nabi memanggil salah satu pemimpin orang Ansar. Bagaimana engkau? Ya Rasulullah, saya tidak ada bedanya dengan kaum saya. Masalah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok pagi panggil semua orang Ansar ke sini. Saya akan berbicara kepada mereka. Kumpullah mereka semua orang Ansar. Kemudian Nabi memuji Allah. Kemudian Nabi menutup mukadimahnya. Kemudian Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya Ansar, kalau seandainya saya boleh diberi memilih oleh Allah pilihan, saya memilih menjadi orang Ansar. Ini bicara apa? Bicara iman, bukan bicara dunia. Wahai kaum Ansar, apakah kamu tidak ridho? Mereka besok pulang membawa harta. Kalian pulang membawa Nabi. Ini, kalau orang tidak besar hatinya, mendudukkan dunia dengan akhirat dengan betul, goncang. Ya kan? Ya Ansar, apa kamu tidak ridho? Mereka besok pulang bawa harta. Kalian pulang bawa Nabi. Masya Allah. Kemudian seluruh orang Ansar keluar air matanya sampai basah semuanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Kembali. Ini karena besar hatinya dengan iman. Tahu nilainya dunia, tahu nilainya akhirat. Kalau ini tidak kokoh, sudah tumbang. Sebagaimana banyaknya sekarang ini orang sedang majnun dengan dunia. Bahkan yang majnun ini, orang-orang yang sepantasnya tidak majnun ikut-ikut majnun. Orang yang punya agama seharusnya tidak ikut majnun dengan dunia. Tapi sekarang ini orang yang punya agama pun ikut-ikutan majnun dengan dunia. Ini menunjukkan akidah mereka tentang akhirat terpuruk. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengingatkan di akhir pembahasan tentang masalah ini. Wan nasu fi hadzal zaman. Dan ini kenyataan. Manusia di zaman ini safaru, aktif, musafir. Dan betul-betul dia safar, bepergian. Dan menunjukkan mereka ini bersemangat, berkarya, berbuat, mencari sesuatu. Kemana dia safar? Ila talabi dunia. Mereka safar kemana-mana. Apa landasan awalnya? Cari apa dia? Hah? Cari dunia. Mohon maaf, sekarang kita lihat saja, kita persepsikan dengan konkret. Generasi kaum muslimin sekarang ini di mana-mana banyak yang sekolah, bahkan kuliah di universitas-universitas yang bertebaran di Nusantara. Jauh-jauh, ada yang dari timur ke Jawa, ada yang dari Sumatera ke Jawa, atau ada yang dari Jawa ke luar daerah kemana lagi. Pada asalnya apa yang dicari? Apa yang dicari? Dari kecil kita sudah dididik seperti ini. Ya. Jadi dari ini akidah dari Allah. Lihat sekarang pesan-pesan para pemilik generasi kepada anaknya. Pesan-pesan para ibunda yang doa-doa mereka mustajab. Apa ketika berpesan dengan anaknya? Nah, besok jadi pilot. Nah, besok jadi dokter. Duitnya banyak. Nah, besok jadi pejabat. Nah, besok jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semua yang disebut apa? Berapa? Nah, besok jadi ulama. Seperti ibunya Imam Bukhari. Pusing anaknya ketika jalan-jalan untuk menjadi ulama secara zahir tertutup. Ibundanya Imam Bukhari. Ketika melihat anaknya Bukhari yang yatim masih kecil. Sudah yatim, kedua matanya tertimpa penyakit buta. masih kecil. Kesedihan melanda ibundanya Imam Bukhari karena mikir jalan kemuliaan menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan agama, ada sesuatu yang secara zahir apa? Menghalang. Menyedihkan ibundanya Imam Bukhari. Sehingga setiap malam dia bangun berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kedua penglihatan anak saya agar dia bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, menjadi orang yang alim, menjadi dan seterusnya. Terus setiap malam beliau bangun dengan ikhlas. Sampai pada satu malam Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau bermimpi. Mimpi bertemu dengan seorang Nabi Allah. Kalau enggak salah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam mimpi itu dia disampaikan, Allah telah mengabulkan doa. Kedua penglihatan anakmu dikembalikan oleh Allah SWT. Kaget, terbangun, dicari anaknya Muhammad. Kemudian dilihat kedua matanya sudah melihat. Akhirnya oleh ibunya dibawa ke Mekah. Masih kecil agar dia tolak berdiri. Lihat orang-orang dulu bagaimana orientasi. Seorang wanita di zaman sahabat yang kita sering mendengar namanya, yang mempersiapkan anaknya dari kecil syahid di jalan Allah, siapa? Hah? Ada yang pernah mendengar? Siapa namanya? Seorang wanita yang menyiapkan anaknya dari kecil syahid di jalan Allah. Azawajallah Khonsah. Anak itu dididik untuk tidak takut. Kalau takut sedikit dia marah, supaya menjadi orang yang berani. Cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Pada waktu perang Qadisiyah, pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga-tiganya anaknya Khonsah dikirimkan oleh Khonsah. Ini anak saya. Berangkat dan gugur tiga-tiganya. Begitu mendengar anaknya gugur, dia sujud bersyukur kepada Allah. Cita-cita saya sudah berhasil. Loh, ini dulu mulia hidup mereka. Tidak, kita sekarang dipusing semua. Anak-anak kita pusing dengan dunia, orang tuanya juga pusing dengan dunia, guru-gurunya juga pusing dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan jatuh. Gimana mau membawa agama? Agama ini hanya bisa dibawa orang yang cinta akhirat. Kalau hatinya masih bergantung dengan dunia, gak akan bisa bawa agama ini. Gak bisa. Gak bisa agama ini dibawa orang-orang yang setengah-setengah itu, gak bisa. Nanti jadi manusia munafik. Na'udzubillah. Malah membuat masalah. Malah membuat penyakit. Bukan menyembuhkan penyakit pada umat, malah nambahin beban sakit. Dan lebih parah, yang sakit ini berpenampilan jadi dokter. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, ini nasihat yang disampaikan oleh Syaikhul Hadi. Lihat kenyataan yang sekarang ini terjadi. Apa pesan-pesan penting bagi orang-orang penting kepada calon-calon generasinya yang penting? Pesan dunia. Dan ini menunjukkan akidah yang terpuruk. Saya kadang masih ingat ketika dulu saya sekolah guru di salah satu sekolah guru di Semarang. Kadang saya melihat sedih teman-teman saya yang waktu itu sekolah, kalau berangkat naik bis kota itu bednya sini, bed, tahu bed? Nah, sini kan biasanya ada tulisannya kan SMA Negeri 1 atau SMK apa gitu. Lah itu di sini PGA Negeri Semarang. Itu dicopot. Kantongi. Begitu mau masuk pintu sekolahan, sudah ada yang jaga, dilem, tempelin sih. Kata dia, ini enggak prospek sekolah ini. Lah kenapa? Saya diterima di mana-mana enggak diterima, diterimanya cuma di sini. Ya sekolah aja di sini. Lah kalau karena ini sekolah calon mudin. Enggak menghasilkan apa-apa. Kecuali tukang amin, amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Ini di sini malu. Pakai nama guru agama itu malunya luar biasa. Karena nanti di biskota tidak ada gadis yang mau di sampingnya. Kalau SMA negeri apa-apa gitu kan keren. Segera langsung dilirik, wah ini sampingnya duduk, bisa ngobrol. Kalau PGA itu, wah Pak Mudin, enggak usah kita ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaidah yang sekarang ini dari pangkalnya saja sudah jatuh. Makanya enggak usah bicara besar-besar di dalam agama. Kajian besar-besar tentang ini, tentang ini, tentang ini, ujung-ujungnya duduk. Apa yang mau diraih? Ujung-ujungnya bukan dinul mukminin tapi dinul munafikin. Apa maknanya kalau dinul munafikin? Ya. Sebagaimana di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan amalan-amalan orang-orang seperti ini, haba'an mansur. Seperti debu-debu yang terbang. Enggak ada dampaknya, enggak ada nilainya, enggak ada asarnya. Maka dari sini kita harus kembali membenarkan. Berangkat dari apa kita membawa agama ini? Agama ini, wahyunya Allah, Quran, Sunnah, bisa dibawa sekalipun orang kafir. Bisa. Kita kenal ada istilah dalam bahasa yang lebih, apa istilahnya, lebih ilmiah. Ada istilah namanya orientalis. Pernah mendengar istilah orientalis? Hah? Apa itu orientalis? Para pemikir ilmiah yang mengkaji ketimuran. Yang dimaksud ketimuran di sini apa? Dunia Islam. Untuk apa dia mengkaji dunia Islam? Bahkan ilmu-ilmu Islam mereka kaji, bahkan mereka menguasai untuk apa? Untuk merusak Islam. Di antara mereka ada yang hafidz Al-Qur'an. Masih tahu pernah dalam sejarah, apa istilahnya, saya bahasa Inggrisnya kurang pas sih, nanti diketawakan Pak Romi, senok gorgronya, iya, itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, datang ke Aceh, untuk apa dia? Menghancurkan orang Islam misalnya. Wahyu ini bisa dibawa orang kafir sekalipun bisa. Siapa yang bawa? Kalau kita membawa wahyunya Allah, ternyata hati kita adalah hatinya orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah, enggak ada gunanya, enggak ada nilainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah dalil, salasun muhlikat, ada tiga perkara yang menghancurkan, di antaranya jidalul munafik bil Qur'an. Kalau orang munafik sudah membantah kebenaran dengan Al-Qur'an. Nauzubillah. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Ini kaidah yang diingatkan oleh beliau, bagaimana sekarang ini yang terjadi. Kondisi sekarang umat Islam di zaman sekarang ini, safaru ila talabid dunya. Kebanyakan mereka sibuk kemana-mana. Apa yang dicari? Talabid dunya. Wahia anhum zailah. Padahal hari-hari dia mengejar dunia, dunia pun jatuh. Gak pernah dia bisa melihat dunia itu berdiri. Ini yang sebenarnya dia dapat, tapi terus-menerus dia terbodohi. Apa yang menjadikan dia itu tidak terasa? Kata Ibnul Qayyim, yang menjadikan dia tidak terasa kalau dia dibodohi oleh dunia, hubbuhu li dunia. Apa? Sudah terlanjur jatuh hati. Jatuh hati itu memang membutakan. Ya. Barang busuk kalau sudah terlanjur dia cintai menderu-deru. Oh ya, enggak tahu kalau dia busuk. Ya. Barang jelek tapi sudah terlanjur jatuh hati. Makanya sebagian mengatakan cinta itu membutakan segalanya. Bius, cinta itu jadi bius. Sebenarnya ini barang jelek, barang tidak mutu, bahkan racun, tapi karena sudah terlanjur jatuh cinta, ya kata orang, kalau cinta sudah melekat, biar tai kucing rasa coklat, kata orang kan begitu. Ya, begitu kan kata mereka. Kalau cinta itu sudah melekat, kotoran kucing saja dirasakan seperti coklat yang enak. Padahal akhirnya beracun. Ini kata Ibnul Qayyim, hubbuhu, karena terlanjur cinta dengannya, menjadikan dia tertutup matanya. Padahal itu merusak. Dunia yang dia sedang kejar, dia sedang cari, dia sedang jadikan orientasi. Setiap saat zailah, bergeser, pergi dari dia. Dan ini nyata dalam hidup kita. Di saat kita sekarang inginnya gagah terus, setiap hari kegagahan ini berkurang kan? Loh, ini gak usah jauh-jauh di luar kita. Kita kan inginnya gagah terus, kuat terus, sehat terus, cantik terus, singset terus kulitnya, kan gitu. Kulitnya gak pernah berkeriput, giginya utuh terus, setiap saat berubah. Mulai berkeriput, mulai giginya ketabrak kayu bolong, terus berubah. Tidak usah jauh-jauh yang di luar, di tubuh kita saja setiap hari berubah. Dulu makan gula gak bermasalah, sekarang makan gula bermasalah. Dulu makan garam gak bermasalah, sekarang makan garam bermasalah. Dulu makan kenyang sedikit gak apa-apa, sekarang kenyang sedikit perutnya keras. Yang ada pada diri sendiri aja zail, apalagi yang di luar dirinya sendiri. Hari-hari banyak ditunjukkan. Sayang, kondisi yang seperti ini akhirnya menjadikan tidak kokohnya dia di dalam mengambil agama yang benar, dalam musafirnya dia. Waqa'u anis safar ilal akhirah wahum ilaiha rahilu. Yang lebih parah, yang lebih parah, dia terjatuh meninggalkan safarnya ke akhirat. Apa maknanya safar ke akhirat? Kalau seorang musafir mau pulang, yang dipikir apa? Perjalanan dia di jalan atau pulangnya dia? Hah? Pulangnya. Yang dibeli untuk keperluan pulangnya atau keperluan di jalan? Keperluan pulang. Maka dia terjatuh meninggalkan persiapan perjalanan dia yang sesungguhnya setiap hari bertambah dekat, dia gak sadar. Yaitu akhiratnya. Setiap saat akhiratnya dekat, setiap saat akhiratnya dekat, dia gak sadar. Dia tinggalkan itu, dia lalaikan. Wahum ilaiha rakilun. Padahal setiap saat dia dekat. Setiap saat dia dalam menyongsong sana. Yas'auna lima yudrafun. Dia menempuh perkara lima yudrakun. Dia menempuh bagi perkara yang tidak sanggup dia raih. Wa yatrukuna ma hum bihi mutalabun. Dan dia meninggalkan perkara yang dia cari. Kalau bahasanya orang Jawa, apa itu? Kehilangan delik itu apa? Kalau orang Jawa bilang, ngambil ini membuang yang ini. Yang diambil itu tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, diambil. Sementara yang dia miliki yang bernilai ditinggal. Ini bencana. Yang diambil ini sebenarnya adalah tidak ada nilai, dianggap bernilai. Yang punya nilai dibuang. Itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina astarabud dalalata bil huda. Mereka ini adalah orang yang telah menjual, membeli. Apa yang dibeli? Ad-dalalah, kesesatan. Hidup kacau, hidup terpuruk, dipilih. Sudah banyak orang terpuruk, dia ingin terpuruk. Sudah banyak orang di dunia setiap saat terpuruk hidupnya dengan dunia yang ada di sekelilingnya. Kita sudah sering mendengar orang bercerita kacau hidupnya, padahal dia orang-orang yang bercukupan dunianya. Loh kok kita pengen nyoba kayak dia? Ini kan namanya majnun kan? Jadi majnun menimbal kepada majnun yang lain. Sudah banyak orang jatuh ke sana, bahkan berteriak-teriak, bagaimana caranya saya sembuh? Oh ini yang tidak kena malah pengen seperti itu. Dan yang lebih parah, orang yang mau ngobatin dia malah tukeran. Paham gak maksudnya? Pak, bagaimana saya tak sakit seperti bapak? Ini mau ngobati dia, akhirnya dia gak jadi ngobati, ikut-ikut sakit. Dan ini persis. Ketika suatu ketika, saya pernah baca sebuah koran. Waktu saya masih muda dulu. Di Jepang itu. Karena memuncaknya karya manusia dengan dunia, banyak orang stres. Kemudian pemerintah Jepang mengambil kebijakan didatangkan para psikiatri dari orang-orang tokohnya di dunia, pakarnya. Diperbanyak rakyatnya ditemani para psikiater. Yang aneh, data yang di di sensus di sana, setiap hari ini psikiaternya ikut stres. Dokternya yang mengobatin penyakitnya ini setiap hari bertambah ikut sakit seperti dia. La haula wala quwwata illa billah. Ini kenyataan. Maka nasihat yang diingatkan oleh beliau, waqa'u anisafari ilal akhir. Mereka mengambil sikap jalannya ke akhirat ditinggalkan, tidak diurus, ditelantarkan, tidak disiapkan, wahum ilaiha rahilun. Tapi perjalanannya kepada akhirat ini pasti datang kepada dia. Yas'auna lima yudrikun. Dia menempuh sesuatu yang sudah pasti dapat. Perkara yang sudah pasti dapat diambil. Itu orang pintar atau orang bodoh? Dia mencari sesuatu yang sudah pasti dapat. Saya ingin tanya ini ke teman-teman. Sesuatu yang sudah pasti dapat, dia cari luar biasa. Ini orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh. Dia sudah pasti dapat kok dia sibuk mencari. Harusnya kan gak usah mencari kan? Apa yang dimaksud yang sudah pasti dapat itu? Hah? Al-Maut. Gimana maksudnya? Sesuatu yang sudah pasti dapat dicari. Sementara perkara yang datang menyongsong dia, yang belum jelas ya nasibnya, dia tinggalin, gak diurus. Ini beberapa waktu yang lalu, waktu saya diminta memberikan kajian di salah satu tempat kampus, saya tanyakan masalah ini. Apa sesuatu yang pasti dapat? Dan apa yang belum jelas kita dapat, tetapi akan datang pada kita? Apa? Yang kita belum jelas dapatnya dan pasti datang pada kita. Apa itu? Akhirat. Sesuatu yang sudah pasti kita dapat. Apa itu? Dunia. Paham gak maksudnya? Pada waktu kita dicatat di alam rahim, catatan dunia itu pasti gak? Uktub rizqahu. Kan begitu kan? Tulis rizkinya. Berarti dapat gak? Dapat. Ya mau ngantuk saja bisa makan. Loh, kan sudah jelas. Ibaratnya kita ngorok, ngantuk, nongkrong di rumahnya saja, makan itu insya Allah akan dapat. Kata orang Jawa, urusan makan itu kalau orang Jawa sederhana. Nek tangan gelem kemlawe, ora arep ngeleh. Betul kan? Apa itu artinya? Kalau tangan itu mau bergerak saja sedikit, gak mungkin akan lapar. Ini kan sudah pasti. Wong catatannya aja udah jelas. Catat rizkinya. Lu digolei. Akhirnya orang gak mudeng tau. Ya kan? Barang sudah jelas. Misalnya gaji. Seorang pegawai. Gajinya udah ditetapkan. Gajinya 5 juta. Tiap hari dia pusing gak? Kapan saya dapat 5 juta? Kapan saya dapat 5 juta? Kapan? Pusing begitu enggak? Ya enggak kan, enggak perlu dipikir kan? Ngapain dipikir? Mending mikir yang belum jelas, bisnis lain. Ya kan begitu? Uang ini sudah jelas 5 juta kok dipikir terus? Ini namanya uang gendeng. Kan? Uang 5 juta pasti masuk ke rekeningnya dia, ngapain dia pikir? Kalau misalnya ada anak punya bapak begitu, kemudian ditanya, "Bapak kenapa merenung terus?" "Saya itu mikirin gaji saya 5 juta, nanti sampai ke saya enggak." "Wah, naik belum bapak ini kendir kan begitu." Kan begitu. Lah uang sudah jelas tiap bulan dikirimi, ngapain susah-susah dipikir? Mereka mencari sesuatu yang dia pasti datang. Dunia itu pasti datang. Datang. Kita dari lahir enggak pakai celana kan? Kemudian begitu habis lahir bercelana enggak? Setelah lahir 5 menit, 10 menit, 1/4 jam bercelana enggak? Bercelana. Bayi itu pergi beli toko, pergi celana di toko? Hah, enggak, celana datang. Ada yang menggerakkan Allah Subhanahuwataala. Jadikan orang tua ini belikan celana. Padahal kalau dipikir masih bayi kan auratnya enggak haram kan? Kenapa enggak dibiarin udah saja? Enggak. Itu menunjukkan Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dunia. Kenapa kita menjadi orang yang ketakutan? Ini menunjukkan bodohnya kita berpikir dunia dengan akhirat. Kita sudah gede-gede, kuliah, risetnya sudah luar biasa. Lulus kuliah juga mikir, aku ingin gue pekerjaan gue apa, iso mangan apa ora, bojoku tak kei mangan apa. Lagi sakjane iki, sarjana ilmiah apa sarjana bingung. Ya kan aneh itu. Aneh itu loh. Padahal diajari berpikir logika, riset macam-macam. Loh kok yang orang mudeng-mudeng dalam hidup itu. Masih lebih lumayan tukang tambal ban. Tukang tambal ban ngomong sangger mangkat bukan ya ono rezeki. Rampung. Pikirannya enggak judep. Tiap hari enggak datang ke pasar cari dasi yang bagus. Enggak bingung nih. Dan alhamdulillah bisa makan. Dan banyak contoh. Ada suami istri, suaminya sarjana, pegawai, istrinya juga sarjana, pegawai, hidup di kota, usahanya juga banyak, tiap bulan pulang kampung. Menemui bapaknya tukang angon sapi, angon wedhus. Tiap bulan minta kiriman sama bapaknya. Padahal bapaknya tukang angon sapi, angon wedhus, tukang tandur kacang. Berarti lebih prospek mana ini? Lebih prospek bapaknya. Cuma angon wedhus, angon sapi, nyekolake wong dhuwur-dhuwur. Sing sekolahnya dhuwur-dhuwur, anaknya baru sekolah kelas 1 aja pikiran udah pening. Nah, ada tulisan yang di situ di apa itu di kursinya pesawat. Saya baca, Anda sudah pesan kursi pesawat berapa bulan yang lalu? Apakah anak Anda sudah dipesankan di kampus mana kuliah? La haula wala quwata illa billah. Karepe kon utang bank. Jadi di situ ada promosi bank. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi gimana orientasinya? Kacau. Menunjukkan pola pikir yang sudah terpuruk. Katanya orang ilmiah tapi sebenarnya bukan orang ilmiah. Gimana orang ilmiah? Sesuatu yang pasti dia takutkan. Yang belum pasti dia merasa aman. Kan aneh. Apa yang belum pasti? Catatan akhirat. Kalau catatan dunia sudah pasti belum? Lanang, wedok, perempuan, laki-laki pasti. Nah, begitu dikeker pakai alat kelihatan. Oh, wedok, lanang, perempuan, laki kelihatan. Rizkinya juga jelas. Sementara ada catatan yang belum jelas. Apa catatan yang belum jelas? Am huwa sa'idun aw sa'id. Dia ini orang berbahagia atau orang sengsara? Ini belum jelas. Tapi begitu kita lahir, orang tua kita ini, nah, rezekine sing akeh, sesuk dadi wong sugih. Kenapa kan? Padahal mestinya orang tua itu mikir, saya itu tidak tahu kamu bisa orang bahagia atau orang sengsara. Saya tidak tahu wahai anakku kamu besok itu ahli nar, apakah ahli jannah. Dan kemudian keprihatinannya ini dia tumpahkan bagaimana mengarahkan anaknya untuk punya sebab-sebab kebaikan. Harusnya begitu. Bukan malah sebagaimana yang banyak terjadi. Dan ini menunjukkan kekacauan, kerendahan di dalam memahami tentang masalah urusan akhirat mereka. Dan di dalam memahami tentang urusan dunia mereka. Yas'au lima yudrikun. Mereka mengejar sesuatu yang mereka pasti dapat. Wa yatrukuna ma bihi mutalabun. Dan mereka meninggalkan sesuatu yang mereka akan dituntut. Kita akan dituntut oleh Allah, akan ditanya. Satu kata yang keluar kita di dunia akan ditanya. Satu perbuatan yang keluar kita di dunia akan ditanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Tidak keluar satu ucapan, satu perbuatan kecuali raqib, atid, malaikat yang ada di kanan dan di kiri mencatat mereka. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun, kata Allah. Bahkan para utusan kami, ladaihim yaktubun, mencatat kehidupan mereka. Sebagaimana Allah menghabarkan catatan ini dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang gembira, ha umuqra'u kitabiyah. Mari kita baca catatan rapat kita, menunjukkan senangnya dia. Dan ada yang mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai seandainya Allah catatan itu tidak datang kepada saya. Ini enggak jelas. Ini sudah dikhabarkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan lemahnya, jatuhnya manusia sekarang ini bukan karena masalah apa-apa. Hidup mereka, akidah mereka tentang dunia dan akhirat itu tidak jelas. Wa ya'muruna ma hum anhu muntaqilun wa yuharribuna ma hum ilaihi sa'irun. Mereka pakar ya, ya'murun ahli pemakmur, pakar dalam bidang apa? Ma'hum anhum munqalib. Pakar dalam hal-hal yang sebentar lagi yang dijadikan pakar ini sudah usang. Betapa banyak teori-teori dunia ini usang. Banyak kan? Teori kedokteran yang dulu dicetuskan oleh profesor dokter dalam bidang ini, baru setengah tahun teori itu sudah usang. Keluar teori baru. Itu dunia. Bersama perginya dunia, bersama perginya teorinya. Ya, itu dunia. Keadaan yang ada pada mereka, anehnya mereka tumpahkan otak mereka, uang mereka, umur mereka untuk menjadi pakar yang sebentar lagi pergi. Kepakarannya tidak berlaku lagi. Harus diupdate. Sementara orangnya tidak bisa diupdate karena wis tua. Umurnya sudah tua, gak bisa berpikir yang seperti muda. Mau diupdate ilmunya dengan teori baru, kacau. Gak bisa lagi. Gak berguna. Kasihan, sudah habis umurnya. Setelah jadi tua, jadi pakar di situ, ujung-ujungnya pikun. Oh, lebih repot lagi. Kemudian ketika dia mati, mati tidak mengenal akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Mereka berusaha menjadi pakar dalam perkara dunia yang tidak lama lagi yang qalib berubah. Mana teori-teori dunia yang bisa dijadikan standar? Tidak ada. Karena perlakuan perjalanan dunia ini bukan berlaku berjalan diperjalankan oleh pakar, bukan. Ya. Kata Imam Al-Qayyim dalam sebuah perkataan beliau di kitab Al-Qasatulafah, laulat tanaqus fid dunia, kalau tidak ada keinginan manusia kepada dunia dan berlombanya manusia pada dunia, hampir-hampir ilmu dunia tidak ada. Paham maksudnya? Apa yang menjadikan orang kemudian sampai pakar ini, pakar ini, pakar ini? Kenapa? Apa? Tanaqus fid dunia. Seandainya dalam bidang tertentu urusan dunia, orang mengambil sikap sederhana. Contohnya misalnya, komputer misalnya. Pakai XP saja sudah cukup. Sederhana kan? Ngapain pakai Windows 7? Berarti enggak perlu buat Windows 7. Enggak perlu lagi buat Windows 8. Apa gunanya? Lawan XP saja meripatnya menelengeran tetek. Ngapain dadak menghabiskan umur buat Windows 7, Windows 8? Selera apa ini? Tanafus di dunia. Selera bisnis. Selera dagang. Ya kan begitu? Semua ini adalah berangkat dari tanafus. Sebagai contoh misalnya. Kalau seandainya sakit-sakit tubuh yang diderita manusia, itu manusia bersikap sederhana. Apa cara bersikap sederhananya? Loro ora popo untuk ganjaran. Loh ya kan? Sakit gak apa-apa, dapat pahala. Nanti waktunya sembuh juga sembuh. Ya kan begitu? Kira-kira butuh pakar dokter gak? Butuh harus menghabiskan umur menjadi pakar di sini, pakar di sini, pakar di sini. Spesialis driji, spesialis kumis, spesialis lambe. Gak mungkin, gak butuh. Orang bersikap tawakal. Dan itu adalah ilmu yang dibutuhkan manusia secara naluri. Sehingga Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Darussaadah mengatakan, pada asalnya manusia itu tidak butuh pakar dunia. Enggak. Kenapa? Dia sendiri pakar. Satu contoh. Saya punya ibu itu pakar dalam bidang kedokteran. Padahal ibu saya ini enggak pernah sekolah. Sampai sekarang ilmu itu saya praktekkan dan belum ada dokter yang meneliti. Kata ibu saya, kalau kamu luka, cari tempat bertelurnya laba-laba. Ya? Tahu tempat bertelurnya laba-laba? Yang putih itu. Kalau dipegang kayak lengket-lengket itu. Tempelkan di luka. Insya Allah sembuh. Lu itu, kalau orang kuliah kedokteran sekarang risetnya sampai 5 tahun belum tentu beres. Ya kan? Ibu saya sudah jadi pakar. Tapi gak pernah pakai nama dokter. Sederhana. Karena itu ada di alam semua. Tinggal dia coba-coba. Alhamdulillah Allah takdirkan pas. Kemudian kata orang Jawa, namanya ilmu titen. Betul gak bapak-bapak? Ilmu titen. Ilmu titen ini yang dikatakan orang sekarang metodologi riset. Jadi kan empiris. Ini begini jadi begini. Ini begini jadi begini. Empiris kan? Kemudian masuk data statistik. Valid apa tidak valid? Orang sekarang malah tidak valid terus karena pembohong. Sementara orang tua dulu sederhana tapi valid. Dan terbukti. Alhamdulillah setiap kali saya luka, saya cari burung tempat laba-laba ini, saya tempel. Gak usah operasi. Dan qadarullah, sembuh terus. Saya praktekkan orang-orang yang dekat dengan saya, sembuh. Saya pernah luka di sini kena pahat ukir ini putus urat-urat saya. Saya pegang begini sambil saya jalan cari. Saya masih kecil, masih pondok, masih usia SMP. Saya cari dapat saya tutup, langsung melengket darah berhenti. Saya biarin aja. Setengah bulan dia terkelupas pelan-pelan sembuh. Saya pernah di Sulawesi kerja di kebun. Ini jempol saya ini. Kena parang ini dagingnya sudah begini. Tinggal sedikit. Kalau dokter sekarang udah bingung ini. Bagaimana mau dijahit berapa puluh jahitan. Ini dagingnya sempal begini. Tinggal saya tutup begini. Saya pegang ini. Saya cari sawah. Dapat, saya leletkan begini. Nempel ini. Kemudian saya biarkan aja. Kata ibu saya dulu, jangan dibuka sampai dia kering sendiri. Setengah bulan lepas dan alhamdulillah sembuh. Ini sampai sekarang gerijinya masih sama. Dan itu berkali-kali. Kata Ali Ibnul Qayyim, manusia dimanapun sebenarnya gak butuh dokter. Karena dia sendiri itu dokter. Kalau dia menghadapi masalah tidak mungkin diam. Aku genah loro, enak loro pi. Tidak, pasti dia berusaha. Apa yo? Kalau orang dulu, anak kecil baru lahir, Tali pusatnya baru diputus, golek irus. Tahu irus? Irus kayu itu loh, dari batok yang dipakai untuk nyayur. Itu dulunya putih, lama-lama kan hitam. Nggak tahu mengandung zat apa, itu dikerok. Kemudian ditaburkan di tali pusatnya. Ya kering itu sungguh. Sebenarnya ini tidak dicari. Fenomena ini sebenarnya ada. Dalam kehidupan ini ada. Dipun tidak dawa, kata Nabi. Setiap penyakit ada obatnya. Dan manusia itu secara tabiatnya akan berbuat. Tidak mungkin dia diam. Tapi aneh. Sekarang orang berlomba-lomba di dalam pakar yang sebentar lagi berubah. Sementara dalam urusan akhirat, sebagaimana yang diterangkan tadi, wa yuharribu nama bilaihi sa'ir, dia merobohkan. Mereka tidak mementingkan merobohkan perkara yang mereka pasti akan berjalan menuju kepadanya, yaitu wa hum anil akhirati ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai dengan akhirat. Lalai. Makanya ujung-ujungnya tidak lama lagi wajahnya suram. Mau meninggal dunia di wajahnya gelap. Sudah, gak bisa diulang. Seandainya gak usah lagi diulang. Penyesal. Sekarang ini saya contohkan aku. Di Semarang itu ada salah satu saudara kita, seorang muslim, yang dunia pendidikannya secara akademis sudah paling atas. Doktor, ya, doktor, dan sekarang lagi belajar di Semarang. Belajar ngapal ke nahwu, ngapal ke sorot, ngapal ke kitab. Dia mengatakan, seandainya ilmu dunia saya sekarang ini dituker dengan ilmu agama yang sejak kecil saya lalui ini, saya rela dan saya lebih senang. Masya Allah. Nah, kita-kita ini baru mengawali ceritanya sudah kayak gunung meletus. Wah, gunung-gunungnya luar biasa. Padahal sudah banyak orang-orang yang mereka mencapai puncak dalam dunianya, jatuh. Ingin memulai hidup baru, ingin mengulang hidupnya. Seandainya diberi kesempatan oleh Allah SWT, mereka ingin pulang, merefresh hidup mereka, bagaimana menapaki hidup yang benar kembali dengan dunianya, dengan akhirat. Dan ini bencana. Sebagaimana kita kemarin saya jelaskan di Semarang, coba lihat, kalau kita mau mendata, lebih banyak mana orang miskin bunuh diri dengan orang-orang yang berada bunuh diri. Orang-orang yang berkecukupan dunianya bunuh diri dengan tukang becak bunuh diri. Lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak tukang becak bunuh diri atau orang-orang yang berkecukupan dunianya bunuh diri? Lebih banyak mereka bingung. Tukang becak ketika malam hari capek di kamar masih bisa merenung. Inilah hidup. Yo, dunia itu adalah bulat berputar. Ya capek, tapi kita kadangkala sudah begini merasakan nyaman. Tapi mereka yang berkecukupan dunia begitu masuk kamar hampa. Begitu dia sendiri, tadinya di depan panggung disanjung orang, dielulukan, kayaknya dia segala-galanya. Begitu masuk kamar sendirian, terpuruk hidupnya. Apa hidup saya ini? Gak bermakna. Glamor yang tadi saya rasakan sekarang gak ada. Tadi di depan panggung saya besar, sekarang saya di kamar kecil, gak ada arti. Ujung-ujungnya bunuh diri. Mana? Ini kaidah ini yang harus dikembalikan kembali, mengembalikan hati yang sehat. Tidak menjadi orang-orang yang hatinya terpuruk. Ini yang dinasihatkan oleh beliau di akhir pembahasan ini, yang ini menjadi peringatan kepada kita semuanya. Sebagaimana dalam sebuah penjelasan yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang orang-orang yang hatinya salim, orang-orang yang mereka beriman, kata Ibnu Umar, Ketika ditanya, fa ayyul mu'minin aqyas? Mana orang beriman yang cerdas? Mana orang beriman yang cerdas? Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, aktsaruhum lil mauti dhikra. Orang yang paling banyak mengingat akhirat, kematian. Aktsaruhum lil mauti dhikra. Wa aksaruhum lima ba'dahu istidad. Dan orang yang paling baik untuk hidup setelah matinya istidzar, persiapan. Orang yang paling baik persiapannya untuk menyongsong kehidupannya setelah mati. Kata Ibnu Umar, ulaikal aqyas. Itulah orang-orang cerdas. Itu orang-orang yang cerdas. Yang sesungguhnya cerdas. Yang sesungguhnya dia berhasil mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang demikian ini juga dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di akhir kitab beliau Zadul Muhajir ila Rabbi Ar-Risalatu At-Tabuki, di akhir kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim, bekal hijrah kepada Allah. Apa bekal hijrah kita kepada Allah? Nama kitab ini disebut dalam sebagian yang lain kitab Risalah Tabuqiyah. Kenapa kitab ini dinamakan Risalah Tabuqiyah? Karena kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim pada saat dia safar ke kota Tabuk. Coba lihat, ulama safar ke kota tertentu saja di perjalanan itu jadi kitab. Ya. Kita ini di majelis ilmu dari dulu sampai sekarang mending jadi satu kitab. Memahami kitab ulama satu saja masih bingung terus. Ini menunjukkan karya-karya kita ini masih terburuk. Dalam kitab ini, di akhir penjelasan beliau, beliau mengingatkan salah satu kalimat, kana yaktubu biha ba'du salaf ila ba'di. Ada tiga kalimat, yang kalimat tiga ini terus-menerus ditulis oleh para salaf dalam tinta-tinta emasnya, dalam nasihat-nasihatnya, dalam kaidah-kaidah hidupnya. Terus-menerus mereka menulis tiga kalimat ini untuk disampaikan kepada sebagiannya. Kata Ibnu Qayyim, ada tiga kalimat yang menjadi syiar kehidupan para salafus saleh. Yang mereka terus wasiatkan kalimat ini, mereka terus tulis kalimat ini, mereka terus wasiatkan kalimat ini dari sebagian pada sebagian, dari sebagian dengan sebagian, sehingga kehidupan mereka di atas kaidah ini. Kata beliau Ibnu Qayyim, falau nafashahal abdu fi lawhi qalbihi yaqra'uha ala adadil anfasi lakana dalika ba'du ma yastahiqu. Kata beliau Ibnu Qayyim, kalau seorang hamba telah mengukir kalimat ini, telah mencatat kalimat ini, telah menulis kalimat ini di dalam lembaran hatinya, di lauhi qalbihi, di dalam lembaran tulisan hatinya, kalimatnya salaf ini ditulis. Untuk apa dia tulis? Yaqra'uha ala adadil anfas. Untuk setiap kali bilangan nafasnya keluar masuk dia baca. Dia ingat. Karena sesuatu yang di hati adalah sesuatu yang paling sering apa? Sering diingat, sering dijadikan kaidahnya. Sebagaimana kita tahu, kalau ada orang banyak menyebut tentang dunianya menunjukkan apa? Yaitulah kaidah hidup. Ditulis di hatinya untuk kemudian setiap kali nafasnya keluar masuk dia baca tulisan itu. Dia jadikan nasihat hidupnya. Tiga kalimat ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim, seandainya seorang hamba mengembalikan tulisan ini sebagaimana dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum, lakana dalika ba'du ma yastahiqu. Maka sebagian dari apa yang ditulis oleh para salaf ini akan menjadi haknya orang-orang yang terus meraih. Dia akan dapat seperti dulu para sahabat. Dia akan berhak meraih sesuatu sebagaimana di dalam kalimat itu diraih para sahabat. Dan kita tahu, kalau seorang di dalam hidup mengulang nasihat yang sama, menunjukkan nasihat itu nasihat yang sesuai dengan kenyataan atau nasihat sekedar omongan? Sesuai dengan kenyataan. Coba kalau orang tua kita menasihati kita, orang tua dulu, tak tahu kalau sekarang. Nah, hati-hati. Nasihat yang paling populer di kalangan orang tua kan begitu. Nah, hati-hati. Ini bukan nasihat kalau orang Jawa mengatakan kembang lambi. Tahu kembang lambi? Polesan bibir. Bukan. Ini nasihat hidup. Di mana orang tua kita ini mempunyai kaidah hidup ini. Hidup itu hati-hati. Setiap kali hati-hati, kemenangan yang diraih. Setiap kali kita ceroboh, yang didapatkan apa? Kerusakan. Apa tiga kalimat ini? Kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, man aslafa sariratahu aslafa Allahu alaminahu. Siapa yang memperbaiki hatinya, Allah perbaiki luar. Allah perbaiki, Allah bimbing, Allah tuntun kehidupannya dia di dunia. Zahirnya dibimbing oleh Allah. Berangkat dari mana? Dari memperbaiki. Kemudian yang kedua, wa man aslaha bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainannas. Barang siapa yang dia memperbaiki antara dia dengan Allah, hak-haknya Allah dijaga, hubungan dia dengan Allah dijaga, diperbaiki dengan betul, aslaha Allahu bainahu wa bainannas, Allah memperbaiki urusan dia dengan orang lain. Allah memperbaiki urusan-urusan dia dengan orang lain. Mungkin dengan suaminya, mungkin dengan istrinya, mungkin dengan tetangganya, mungkin dengan temannya, mungkin dengan atasannya, mungkin dengan rakyatnya, mungkin dengan pemimpinnya. Urusan-urusan dia dengan manusia lain diperbaiki oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa man amila li akhiratihi. Siapa yang bekerja, siapa yang beramal, siapa yang berkarya, orientasi kehidupan karyanya, amalnya adalah untuk akhirat. Untuk akhirat. Maka beliau mengatakan, kafallahu ma'unata dunia. Allah menjamin kebutuhan dia dunia. Allah menjamin. Dan ini adalah semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qal man kanatil akhirah hammahu. Siapa yang akhirat adalah kepentingan dia dalam hidup, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di dalam hati. Jadi orang kokoh. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa ja'ala lahu syamlahu. Allah jadikan kekayaan hatinya disempurnakan oleh Allah. Tenang kehidupannya di dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Dan ini tidak gampang diraih oleh orang. Allah sempurnakan kekayaan dia di dalam hatinya. Kemudian wa atathu dunia, dunia pasti datang. Dunia pasti datang kepada dia. Dan ketika dunia datang kepada dia, dunia itu tunduk. Tidak sebagaimana orang ahli dunia. Dunia datang, tapi dunia itu liar. Beda kan? Orang ahli iman, dunia datang pada dia dalam keadaan tunduk. Datang sendiri dalam keadaan tunduk. Mau diatur. Sementara orang ahli dunia sudah capek mengejar dunia. Begitu dunia datang, dia diperbudak oleh dunia yang luar. Menderita dia. Dan ini kaidah hidup yang menjadikan bukti hati yang salim apakah tidak? Wa farraqa alaihi syamlahu. Orang yang kepentingannya akhiratnya adalah dunia datang dalam keadaan tunduk pada dia. Sebaliknya wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang dunia adalah kepentingannya,
Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakirannya terus ada di kedua matanya. Dia terus menerus dalam keadaan fakir. Wa farraqa alaihi sablahu, dan Allah jadikan hilangnya kesempurnaan dunia, dan memang dunia tidak pernah sempurna. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira alaihi. Dunia tidak datang kepada dia kecuali sekedar yang dia butuhkan. Walaupun kayanya kaya apapun, ketika dia harus tidur, ya butuh tempat tidur yang paling 2 meter kali 2 meter. Tidak mungkin dia buat tempat tidur luasnya 10 kali 10 meter. Tidak mungkin. Dia sendiri capek. Dunia tidak datang pada dia kecuali sekedar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini pembahasan kita di bagian kedua dari ciri hati yang salim, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kita mendapatkan ilmu yang nafi dari apa yang kita sudah ambil nasihat, agar kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan di dalam hidup kita menjadi orang-orang beriman, dan kita meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Dan kita meraih apa yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk pada alamat salisah, alamat yang ketiga tentang qalbun salim. Kita tutup majelis kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.